النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان رحمة مدد بلان وانا كوز أجيب يمغنجة بر يل أتب كتبت سورة الياسين سورة سنة تفسيرنا قلدن كي جانج أتكن يل حركة قلقان ديك قرقن جو آياتي جانج inshaalloh alloh tavfiq bersa madad bersa ana shu bu ramazon oyi davomida oxirgi 10 kunlik davomida ana shu suraning oxirigacha tafsir qilishga alloh taolo izn bersa nasib qilsa harakat qilamiz inshaalloh birinchi darsimizni yana takroriy qilamiz ba'zi sabablarga ko'ra chunki o'tgan yil qilgan darsimizning audio yozuvining shakli juda ham saviyasi past chiqqani munosabati bilan ba'zi birodarlar iltimos qilishdiki shuni boshqatdan qiling deb lekin buni qisqa shaklda qilamiz bu darsni qisqa shaklda takroriy qilamizda eshituvchilarga birodarlarga tavsiya qilamizki o'tgan yildagi darsimizni saviyasi quyi bo'lsa ham tinglashlariga tavsiya qilamiz chunki u yerda juda ham batafsil o'tgan edik bir dars kirish qismi edi shuning uchun biroz o'tamizda lekin o'tgan darsga inshaalloh o'sha linkni pastiga qo'yishadi adminlarimiz o'sha yerdan murojaat qilasizlar inshaalloh demak sura Yasin birinchidan suraning nomi nima uchun Yasin ikkita harfdan iborat ya va sin arab tilidagi ikkita harfdan iborat chunki bu harflar Qur'onda taqriban 29 ta surani Alloh taolo 14 ta harflar bilan arab alifbosidagi harflar bilan boshlagan bu harflarning huruful muqattaat deyiladi huruful muqattaat har bir harflariki alohida alohida qo'shilmaydi bir biriga ma'nosi yo'q ya'ni o'zbek tiliga agar aytsak agar a b v g d ga o'xshaydida endi misol yasin alif lam mim alif lam ro to ha shunaqa ana shu ikkita harf bilan boshlanadi endi bu haqida gapirgan edikki nima uchun bu nima uchun alloh taolo shunaqa harflar bilan boshlagan degan savolga ahli ilmlar javob berishgan Ibnul Qayyum va Ibn Taymiyalar va ko'p ahli ilmlar javob berishgan ikki xil qavl bor birinchi qavlda ahli ilmlar aytishadiki o'sha Makka mushriklarini jalb qilish uchun masalan kelib chaqirish bir tup qilib nima ekan bu degan darajada jalb qilish uchun shu harflar bilan boshlangan alif la mim desa agar hamma qaraydi nima degani bu jalb qilish uchun ikkinchi qavl ulamolar aytishadiki bu jalb qilish uchun emas balki Alloh taolo sizu bizlarga xitob qilyaptiki mana sizlar ham ana shu harflar bilan kitoblar yozasizlar so'zlar gapirasizlar she'rlar to'qiysizlar Alloh robbil alamin ham ana shu harflar bilan suralar nozil qiladi kitob ya'ni tushirdi ki buni farqi yer bilan osmonchalik o'lik bilan tirik u darsda ham aytgan edik haykal bilan insonni farqi nimada degan insonni qanchalik ahmoq esi past deymiz xuddi shunday bu harflar bilan yozilgan kitob ya'ni Qur'on bilan bizlar yozgan kitobni farqi nimada deganga o'xshaydi shuning uchun Alloh taolo chaqiryaptiki mana manam sizlar ham harflar bilan ishlatasizlar lekin man ishlatgan harflar hech qachon sizlar ishlatgan harflarga to'g'ri kelmaydi degan mazmun deb qavl chiqargan lekin bunga hujjat bormi dalil bormi bunga asos bormi deyilsa agar ulamolar aytishganki Qur'on sunnatdan dalil yo'q aniq shu fikr to'g'ri degan dalil yo'q. Shunchaki bir qavl. Allohu a'lam. Ana endi Yosin surasi qayerda nozil bo'lgan? Bu Makki surami, Madaniy surami? Kimlar esida? Makki sura, mashallah. Lekin o'sha Yosin surasining 12-chi oyati ahli ilmlar aytishadiki, bu Madaniy sura. Ba'zi qavlda Madinada nozil qilingan deyishadi. 12-chi oyatga kelsak agar gapirib o'tamiz. Lekin boshqa qavl aytishadiki, yo'q, Madaniy bu ham. Hammasi Makki sura, ya'ni Makkada nozil qilingan deb aytishadi. Makki degani Makkada hijratdan oldin nozil qilingan, Madaniy degani Madinaga hijrat qilgandan so'ng nozil qilingan. Farqi nimada Makki bilan Madaniy suralarda? Kim biladi? Davrda. Yo'q, farqi masalan Makki suralar bilan Madaniy suralar. To'g'ri. Yana nimada farq? Ha. Rahmat, mashallah. Makki surada tavhid, Allohni bir deb, aqida masalasi, jannat, jahannam, iymonni ko'taradigan oyatlar. Madinaga esa hukmlar, Allohning shariati, harom, halol, mumkin emas, mumkin, jang, urush, ana shular nozil qilingan. Shu bilan farq qiladi. Ana endi bu Yosin surasi haqida aytib o'tgan edik o'tgan yili. Buning fazilatlari haqida ko'p hadislar bor. Bizlarda O'zbekistonda ham juda ham kitobchalar chiqqan. Yosin surasini o'qisangiz unday bo'ladi, o'qisangiz bunday bo'ladi, o'zingiz bilan olib yursangiz vaqti unday bo'ladi degan gaplar bor, shunaqa gaplar bor. Ana shuni ahli ilmlar, muhaddis olimlar deyarli barchasini degan. 99.9%ini hamma shunaqa rivoyatlarni yo zaif, yo mavzu, yo to'qima, yo eng zaif hadislar deyishgan. Ya'ni alohida fazilat li degan hadis deyarli yo'q. Bir ikkita bor, hozir gapirib o'tamiz inshaalloh, lekin ko'pi zaif. Ulardan bizlarga aytishadiki, Yosin surasini o'liklarga o'qisangiz agar o'likni ruhi shod bo'ladi, faloncha bo'ladi, pistoncha bo'ladi degan gaplar bor. Lekin bu hadis ham zaif hadis. O'tgan yil har biz sanadi bilan aytgan edik, eshitasizlar inshaalloh. Yana mashhurlardan shuki, endi go'yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, kimiki qabristonga kirib Yosin surasini o'qisa agar Alloh o'sha o'tgan kishini gunohlarini mag'firat qiladi va har bir harfiga unga hasanat yoziladi degan hadis. Buni Ibn Adida keltirilgan zaif hadis, daif al-jami' al-jami' sag'irda daif degan, zaif hadis degan. Yana mashhurlari shuki, Yosin surasi Qur'onning yuragi deyishadi. Eshitganmisizlaring? Qalbi. Aha. Bu ham Termiziyda kelgan hadis. Buni Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Har bir narsaning qalbi bor. Qur'onning qalbi Yosindir. Agar kim Yosinni qiroat qilsa agar unga 10 ta Qur'onchalik ajr beriladi, ya'ni harfchalik ajr beriladi degan hadis, Termiziyda kelgan hadis, zaif hadis deyishgan. Yana gunohlarni mag'firat qiladi fazilatlaridan. Jannatda alohida daraxt beradi Alloh taolo Qur'on Yosin o'qiganga degan hadislar ham bor ekan. Kimning g'ami bo'lsa agar Yosinni o'qisa agar o'sha g'amidan ayriladi degan hadislar ham bor ekan. Lekin bularning bari zaif to'qima hadislar ekan. Allohu a'lam. Bizlar Yosin surasiga kirishamiz. Har bir suraning boshida basmala bilan boshlanadi. Basmalani bilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Bu suradanmi, suradan emasmi degan savol chiqadi. Nima deb o'ylaysizlar? Suradan emas. Nima uchun bo'lmasa bismillah bilan boshlaymiz? Allohning nomi bilan boshlaymiz, yaxshi. Buni to'g'riroq qavl inshaalloh sahobalar va ulardan keyingi tobiinlar Qur'onni masalan o'sha mushaf qilayotgan paytlarida ajratish uchun, bu surani bu suradan ajratish uchun Bismillahir rohmanir rohim deb boshlaganlar. Lekin bu o'sha suraning o'zidan emas deyishadi. Ana shu to'g'ri qavl. Fotiha masalasi ixtilofli masala. Ixtilofli masala bo'lsa ham ana shu to'g'ri qaul, chunki unga ham hujjat bor. Hadisi qudsiyda Alloh taolo bandam agar alhamdulillahi robbil alamin desa, hamidani abdi deyman. Mana bandam menga hamd aytdi deyman deb hadisning davomi ham bor. O'sha joyda hadisi qudsiyda alhamdulillahi robbil alamin desa deb boshlanyapti. Bismillahir rohmanir rohim deb desa demayapti. Shuni hujjat qilib sahih hadis hadisi qudsiyni, demak Fotiha surasida ham basmala Fotihadan emas deyishadi, chunki mana bu hujjat. Alloh aytayapti, hamd bilan boshlayapti. Xo'sh, Yasin ikkita harf, endi aytdiguni Yasindan boshlanadi. Wal Qur'anil Hakim. Ana endi bu yerda harf ma harf qo'ldan kelgancha harakat qilamiz tafsir qilishga inshaalloh. Wal Qur'an. Alloh taolo qasam ichyapti Qur'on bilan. Vallohi deymiz-u, vallohi, tallohi, billahi, Allohning nomini qo'yib qasam ichamiz. Ana shu Alloh taolo xohlagan narsa bilan qasam ichadi. O'zining Qur'oni bilan va qo'shib Wal Qur'an deyapti. Qur'on bilan qasamki. Endi Qur'onni sifatini ham aytayapti. Qur'oniki al-Hakim bo'lgan. Hakim haqida ham ulamolar ko'p gapirishgan. Ikki xil oyatlar bor. Muhkam oyatlar bor, mutashabih oyatlar bor. Muhkam degani aniq, ma'lum. Mutashabih degani ma'lum emas oyatlar bor. O'sha harflar ham huruful muqattoat ham mutashabih oyatlaridan. Nima degani? Mazmuni ma'nosi aniq emas. Ana endi hukm chiqarish uchun ham ulamolar, salaflar, salaf solihlar faqat muhkam oyatlar bilan hukm chiqarganlar, qiyos qilganlar va fatvo berganlar. Mutashabih oyat bilan hukm chiqarish mumkin emas. Lekin ba'zi toifalar o'shanaqa oyatlarni olib tafsir qilishadi, hukm chiqarishadi. Masalan, Yasin degani ba'zi sufiy toifalar aytishadiki, Ya degani Alloh, Sin degani bizning pirimiz. Alloh va pirimiz bilan boshlayapti dedi. Shunaqa tafsirlar bor. G'alati, umuman g'alati, hech qanaqa asos yo'q. Shu oyatni xohlaganini olib, xohlaganga burishadi. Bu umuman mumkin emas. Harom qat'an mumkin emas tafsirlar. Va shunaqa tafsirlarni agar eshitib qolsangiz, o'qib qolsangiz, unaqalardan yuz o'giring. Chunki bu asossiz. Xohlagan kishi olib, xohlaganni burishi mumkin. Lekin muhkam oyatlar bilan tafsir qilgan ulamolar eng to'g'ri va haq tafsir bo'ladi inshaalloh. Wal Qur'anil Hakim. Ana endi Qur'on bilan qasam ichamanki, Qur'on al-Hakim bo'lgan. Hakim degani nima? Avvalan Qur'on haqida gapirib o'tganmiz. Qur'onning o'zagi nimadan kelgan? Qaysi arab o'zagidan kelgan so'zidan? Nima degani o'zi Qur'on? Lug'aviy ma'nosi Qur'onni. Nima degani? Ya Furqon u boshqa ism. Furqon u haq bilan botilni ajratadigan degani. Qur'onning lug'aviy ma'nosi o'zi nima degani? Qur'on. Qaro'a. Qaro'a nima degani? Qiroat qilish. Qiroat qilish. Qiroat qilish degan so'zdan olingan. Ya'ni qiroat qilinadigan kitob. Alloh aytayapti buni. Qiroat qilinadigan kitob. Endi Hakim nima? Al-Hakim deyapti. Alloh taolo o'zining Qur'onini sifat beryapti. Hakim birinchi ma'nosi hikmatli degani. Ingliz tilida wise deydi-yu, hikmatli Qur'on. Shunchaki bir kitob emas. Hikmat, g'ij-g'ij hikmat, to'la hikmat u yerda. Ikkinchi ma'nosi muhkim, muhkim ham ishlatiladi, tozalangan, ya'ni hech qanaqa shubha yo'q u yerda, muhkim. Va hakim. Hokim deymiz-u, hokim, qozi. Hukm chiqaradigan. Ana shu har bir ma'nolarni jamlab Alloh aytayaptiki, Qur'on bilan qasam ichaman, u hokim, muhkim, muhkam. Ana shu hamma jumlalar ichiga olingan. Ana shunaqa Qur'on bilan qasam ichaman. Ana endi bizlar aytgan edikki, qasam ichishning asl maqsadi nima? Masalan, insonlar qasam ichadi-yu. Nima uchun qasam ichadi? Bir narsani aytish uchun ba'zi insonlar qasam ichadi. Nima uchun? Shunchaki odam qasam ichmaydi-yu. rahmat. O'zini ishontirish uchun, shu gapi haq ekanligi uchun, ya'ni shu gapiradigan gapim haq bo'lgani uchun mana Alloh bilan qasam ichaman deydi. Shundaymi? Alloh xohlagan narsasi bilan qasam ichadi, xohlagan maxluqi bilan. Lekin o'sha qasam ichgan maxluqini Alloh taolo e'zozlaydi ham. Masalan, val asr deyapti, asr bilan qasam ichaman degani o'sha vaqt, asrni e'zozlayapti. Va shamsi va duhaha, shams bilan qasam ichaman, val fajr, fajr bilan qasam ichaman. Bular hammasi e'zozlovchilar, e'zozlaydi Alloh taolo. Lekin bandaga kelsak, banda faqat va faqat Alloh bilan qasam ichish kerak bo'ladi. Allohning maxluqlari bilan qasam ichilmaydi. Hatto Ka'ba bilan ham. Lekin Robbul Ka'ba bilan qasam ichish mumkin. Ka'baning Robbi bilan qasam ichaman desa to'g'ri bo'ladi. Endi qasam ichyapti-da, bizga hozir eng muhim narsani aytmoqchi. Bu yerda 3 toifa insonlarga gapiryapti Alloh taolo. Birinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, ikkinchisi mu'minlarga, uchinchi toifa kofirlarga. Bir sura bilan 3 toifa insonlarga xitob qilyapti. Qur'on bilan qasam ichamanki, u hakim zot, innaka laminal mursalin. Shak shubha yo'qki, ey payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz haqiqatdan mursalinlardansiz, payg'ambarlardansiz, deyapti Alloh taolo. Nima uchun qasam ichyapti Alloh taolo? Qasam ichmasdan ham aytishi mumkin u. Lekin qasamning ta'kid uchun. Mana bu kofirlar sizni inkor qilayotgan bo'lsa ham, sizni ustingizdan kulayotgan bo'lsa ham, sizni masxaralayotgan bo'lsa ham, man qasam ichib aytamanki, avvalan qasam ichdi. Qur'on bilan qasam ichdi, hakim bilan qasam ichdi. Keyin ta'kid aytyapti. Inna, innaka, siz aniq. La, la ta'kid berdi. La minal mursalin. Innaka la minal mursalin. Shak shubha yo'qki, siz haqiqiy mursalinlardan, risolatni yetkazuvchi payg'ambarlardansiz, deyapti. 4-chi oyatda, 1-chi oyat Yasin edi, 2-chi oyat val Qur'onil Hakim, 3-chi oyat innaka la minal mursalin, 4-chi oyat ala siratim mustaqim. Shak shubha yo'qki, siz haqiqatdan payg'ambarlardansiz, ala sirot. Ya'ni sirot to'g'ri yo'ldagi mustaqim, ya'ni istiqomatda yuradiganlardansiz. Bu yerda sirot degani yo'l, lug'aviy ma'nosi yo'l. Lekin Allohning yo'lida istiqomatda mustaqim deymiz-ku. Fotiha surasida ham qiroat qilamiz, o'qiymiz. Ihdina sirotal mustaqim. Bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin deb aytamiz, shundaymi? Sirotal mustaqim Alloh taolo boshqa oyatlarda aytayaptiki, va innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratillah. Haqiqatan siz hidoyatlangansiz siratul mustaqimga, va u sirat Allohning siroti, deb Shuaro surasining 52-chi oyatida marhamat qildi. Va boshqa oyatlarda aytdiki, u sirat payg'ambarlar, shahidlar, siddiqlar va solihlar yo'lidir. To'rtta sifatni Alloh taolo sirotga nisbat beryapti. Qiroat qilayotganda ham, masalan Fotiha surasini, boshqa surasini sirot kelsa agar, sirotul mustaqim kelsa agar, tafakkur qilish kerakki, demak, u sirot, u yo'l payg'ambarlarning yo'li, siddiqlarning yo'li, shuhadolarning yo'li, shahidlarning yo'li va solihlarning yo'li. Ana shu to'rtta eng oliy sifatlarning yo'liga bizlarni hidoyat qilgin, yo hidoyat degan ma'no keladi. Endi qiroatda ahli ilmlar aytishganki, 7 xil qiroat bor. Buni barchamiz eshitganmiz, bilamiz. Hatto qiroatda ham farqli kelgan ekan. Masalan, Fotiha surasida ihdina siratal mustaqim deb o'qilsa agar, Hafsda, Varshda va boshqa qiroatlarda ham ihdina ziratal mustaqim deb o'qiladi. Sodni o'rniga za qo'yiladi. Va o'sha qiroat bor. Masalan, shunaqa qiroatni eshitsangiz agar hayratda qolmanglar. Va u o'sha ma'noni ham beradi. Masalan, bizlarda, endi tojik tilida gapirsak, tojiklar, samarqandliklar bor, shevasi bor, buxoroliklar shevasi bor, tojikistonliklar shevasi bor, umuman boshqacha. Ha? Bir gapni gapirasiz, ba'zi paytda ikkita ma'no beradi, ba'zi paytda o'sha bir ma'no bir nechta ma'noni ham beradi. Boshqa, masalan, Buxoroda misol qilib aytsam, buxoriyliklar masalan, eshikni yop desa agar dara yalakun deydi. Ha? Dara yalakun deydi. Ularga eshikni yop degani. Bizlarga dara yalakun i chiqaga dara yalakun qilan deymiz-da. Endi o'zbeklar tushunmayapti, bu nima deyapmiz deyapti. Aslida endi Buxorocha shevadagi eshikni yop degani bizda eshikni borib yala degani. Tushunasizmi? Bizda. Lekin ularda boshqacha. Eshikni yop degani. Endi hozirda ma'no bizga g'alati tuyulishi mumkin, lekin ba'zi paytda men misol uchun keltiryapman. Qur'onda shunaqa so'zlar bor, oyatlar bor. Bir ma'no ikkita bir so'z ikki xil ma'noni beradi yoki bir xil so'z ikki xil so'z ikki xil ma'noni ham beradi. Ana shu sirot bilan zirot farqi bor. Shunaqa qiroatlar ham bor xullas ichida. Ala siroti mustaqim. Ana endi 5-chi oyatga keldik. Tanzilal azizir rahim. U ana shuncha narsani aytdi, siz payg'ambarsiz dedi, qasam ichdi, sirotil mustaqimda siz dedi-da, Qur'onga o'tyapti yana. U Qur'on tanzil, nozil qilindi. Bu ham o'zbek tilida bor, a? Nozil qilindi, tanzil, nazala, yanzilu. Tanzil al-aziz kim tomonidan? Alloh robbul alamining ism va sifatlari ketadi, asma va sifat ketyapti bu yerda endi. Tanzil al-azizir rahim ikkita sifati. Ham al-aziz Allohning ism va sifatlaridan va ar-rahim ism va sifatlaridan. Qarang. Nima uchun Alloh taolo o'zining aziz va ar-rahim degan ism va sifatlarini qo'ydi? Ana shu zot tomonidan nozil qilingan Qur'on deyapti. Xo'sh, al-aziz aslida o'zagi al-azamadan kelgan, azamat. Azamat deymiz bizda. Buyuk, oliy, qudrat sohibi, azamat. Ana shunaqa al-aziz. Va alif lam kelyapti-yu bu yerda. Ba'zilar insonlarga qo'yishadi aziz deb nom, a? Azizbek, Azizjon qo'yishadi-yu, insonga qo'yish mumkin. Lekin Allohga nisbat berilganda Allohning alif lam bilan ma'rifa bilan aytiladi. Faqat xos Allohga beriladi bu ism. Al-Aziz, Al-Jabbor, As-Sattor, As-Salam, Ar-Rahman, Ar-Rahim hammasi alif lam bilan kelsagina Allohning nomi deb bilinadi. Lekin insonlarga shunday qo'yiladi. Rahim, Rahman masalan, G'afur deb qo'yiladi. Ana endi Al-Aziz bo'lgan, keyin Ar-Rahim bo'lgan zot tomonidan kelyapti. Bu yerda ham balans bor. Alloh taolo ikkita nomini aytyapti sifatlari bilan. U Qur'on azamatli bo'lgan zotdan va rahim bo'lgan zotdan kelyapti. Allohdan qo'rqish ham kerak. U aqida darslaridan aytgan edim, qush uchishi uchun balans bo'lish kerak. Rajo va xavf. Xavf va rajo. Esingizdami? Ha, aqida darslarida o'tgan edik shu narsaniki. Agar inson o'sha balansi bo'lmasa agar faqat Alloh G'afuru Rahim deb yursa agar har bir narsaga u kechirimli va bag'ishlanda va mehribon. Ha, bag'ishlanda va mehribon kechirimli Alloh desa agar ko'p bemalol bo'lib ketadi ishlar. Sigaret ham chokadi, chekyapti. O qo'rqing Allohdan desa Alloh G'afuru Rahim deydi, kechiradi Alloh. Qo'lda papiros. Zino qiladi. O qayting zinodan desa Alloh G'afuru Rahim deydi. Bizlar kechiruvchi. Lekin ikkinchi tarafi ham bor. Al-Aziz, Al-Jabbor, haqni ado qiladigan adolat al-adl, adolatli, Jabbor, ya'ni jabr beruvchi. U jabr agar qattiq bersa agar juda qattiq beruvchi. U uning hukmlari bilan o'yin qilmaydigan zot u degan nomlarni ham eslatish kerak. Shuning uchun shu oyatda ikkita nomni ham eslatyapti bizlarga. Al-Aziz va Ar-Rahim. Ana shunaqa ya'ni balansni beryapti-da, ana shu zotdan nozil qilingan Qur'on bu, deyapti. Bu yerda yana chuqurroq gapirgan. Aziz haqida ko'p narsalar kelgan, lekin hay o'tgan darsda eshitasizlar inshaalloh. 7-chi oyatga keldik. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Ularga ogohlantirishing uchun va ulargaki ota bobolariga ogohlantirish kelmagan va shoyatki ular ogohlansinlar, idroq qilsinlar, ya'ni idroq qilsinlar, fikr yurgizsinlar degan mazmunda. Bu yerda ham ko'p narsalar kelgan. Masalan, nima uchun Alloh taolo abahum fahum g'afilun deyapti? Ularning ota bobolari g'ofil edi deyapti. Fatra haqida gapirgan edik, esingizdami? Fatra. Ahlul fatra. Fatra degani payg'ambarlar o'rtasida qolib ketgan qavm. Masalan, ikki payg'ambar o'rtasida risolat kelmagan yo risolat ancha muddat kelmagani sabab yo'qolib ketgan g'ofil egalari. Fatra deyishadi o'shalar haqida deyaptilar ahli ilmlar. Bu ham chuqur masala. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qavmlarini, mushriklar, qurayshliklarni fatra deyapti Alloh taolo? Ba'zi ahlimlar aytganki, chunki Ismoil alayhisalomdan so'ng payg'ambarlar kelmagan. Bir necha ming yildan so'ng Muhammad sallallohu alayhi vasallam chiqdilar u tarafdan. Lekin bu tarafdan Ishoq alayhisalom tomonlaridan Bani Isroil bir necha payg'ambar zodlar kelishdi. Shuning uchun ham bularni fatra deyishadi, deyaptilar bir qavlda. Lekin fatra ahli, ya'ni xabar kelmagan qavm bo'lsa agar, Alloh ma'zur tutish kerak ularni. Ya'ni jazolamasligi kerak. Shundaymi? Chunki ular bilishmasdi. Boshqa qavl ulamolar aytishdiki, yo'q, ular fatraga kirmaydi, chunki Makka davrida, Makkaning ichida Navfal, Varaqa ibn Navfal degan va boshqa bir ikkita uchta muvahhidlar, Allohni bir deguvchi zotlar bo'lgan. Shular Ismoil davridan kelayotgan dinga amal qilib kelishgan. Shuning uchun ular fatra emas. Ularda din bor edi. Allohning vahdaligini, bittaligini bilishardi deb xullas bahs qilishgan bu chuqur masalalar, lekin shunchaki bir aytib o'tayapmiz bilishlaringiz uchun. Ba'zi tafsirlarda shunaqa yozilganda. Nima uchun ularni g'aflatda deyapti? Chunki ana shu fatra deb keltirgan ekanlar. Ana endi bizlar 7-chi oyatgacha keldik. Vaqtimiz ham bo'lib qopti. Inshaalloh shu yerda to'xtaymiz hozircha. Kelasi darsni nasib qilsa, bizlar adminlarimizni iltimos qilamiz, sizlarga yuborishadi. Telegramdami, YouTube'lardami qo'yishadi. O'sha o'tgan darslarni eshitinglar. To 39-chi darsgacha bizlar o'tgan yili qo'ldan kelgancha tafsir qilgan edik. Shuni bir eshitib chiqinglar kelasi darsgacha inshaalloh. Kelasi darsimizni 40-chi oyatdan inshaalloh boshlaymizda. U yerda yana bir go'zal narsalar keladi. Qiyomat. 12-dan ertaga inshaalloh 12-dan boshlanadi darsimiz, nasib qilsa. Va u yerda umuman boshqa narsalar. 39-cha eshitinglar inshaalloh, chunki nimasi bo'lishi mumkin-da, hayratda qolishingiz mumkin. U yerda tafakkurga chaqirgan Alloh taolo bir zarbul masal keltirgan. Esingizdami? 3-ta payg'ambarlar yubordi. O'shovini ham qatl qilishdi. Habib ibn Najjor keldi, da'vat qildi, uni ham qatl qilishdi. U jannatga kirdi. Esingizdami? Juda chiroyli voqealar bo'lgan edi. Keyin Alloh taolo tafakkurga chaqirdi. Quyoshga qara dedi, oyga qara dedi, yulduzlarga qara dedi, tafakkur qilmaysanmi dedi. Qiyomatga qandaysan? Nima uchun inkor qilasan dedi. Ana keyin qiyomat, hozir 40-chi oyatlarda qiyomatning alomatlari haqida gapiriladi u yerda. Juda ham e'tiqodiy, aqidaviy masala, go'zal masalalar chiqadi. Alloh tavfiq bersa agar davom ettiramiz. Mabodo shu yergacha savollaringiz, biron takliflaringiz bo'lsa agar berishlaringiz mumkin inshaalloh. Barakallohu fikum. Savol shunaqa bo'ldiki, Alloh bilan qasam ichamiz, lekin Qur'on bilan qasam ichish mumkinmi? Xo'sh, bu e'tiqodiy masalaga qaytadi. Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan savolga kelib qaytamiz. Bu Mu'tazilalar davrida ham shu savol chiqarilgan. Ular Qur'onni maxluq deyshgan, lekin ahli sunna va jamoa, Imom Ahmad xosatan rahimahumulloh, ular u zot yo'q, maxluq emas, Allohning kalomi degan. Chunki Alloh gapiryapti, u Allohning kalomi Qur'on. Allohning sifati bilan, ya'ni kalomi sifati, Allohning sifati bilan qasam ichishimiz mumkin. bemalol. Qur'on Allohning sifati. Ana endi uni uchiga kirsak agar, yana ozgina filosofiyalashtirsak agar, mana bu misol deylik, Qur'onni beringda. Qur'on, mushaf. Bu maxluqmi, maxluq emasmi deyilsa. Bu varaq, bu kitob masalan, ichida qalam bilan yozilgan. Maxluq emasmi bu? Deyishi mumkin biron kishi. Yo, bu maxluq. Lekin bu kitobning ichidagi kalom maxluq emas. Tushunyapsizmi? Mushaf bilan qasam ichish, mana bu masalan, mana bu mushaf bilan ichish mumkin emas. Lekin masalan Qur'on bilan deyilsa, agar bunda ushlab Qur'on bilan Allohning kalomi bilan qasam ichaman desa, shu yerdagi Allohning ichidagi kalomi bilan qasam ichaman degani bu. Maxluq bilan emas. Shunday bo'ldimi? Allohning kalomi bilan qasam ichish mumkin. Uning sifatlaridan. Masalan, Allohning Rahmon sifati bilan qasam ichaman deyish mumkinmi? Mumkin. Allohning sifati Rahmon, Rahim. Xuddi shunga o'xshab Allohning Qur'oni bilan, kalomi bilan qasam ichaman deysa mumkin. Alloh a'lam. Davo. Ha, qasam ichish mumkin. Kerakli joyda. Bo'yna aytdim-ku, bir narsani ta'kidlash uchun, ishontirish uchun odam qasam ichishga majbur bo'ladi. Shuning uchun qasam ichish mumkin. Bemalol. Qasam ich. Ha, masalan, Allohga qasamki, qiyomat kuni keladi, deyapsiz. Aniq, ishonasiz. Allohga qasam ichasiz. Yo, Allohga qasamki, ana shu telefon mening telefonim, misolda endi. Shuning uchun, lekin yolg'on qasam ichish harom. Mumkin emas. Yolg'on masalan ishni nima uchun biznesichilar bor-u savdoga. Allohga qasam ichamanki, ana shu o'zining narxida beryapman sizga, o'zining narxida beryapman dedi. Ha, ham qasam, ham yolg'on. Ham qasam ichyapti va yolg'on ishlatyapti. Allohning nomini zikr qilib, u o'zini narxiga sotarmish. Shunaqa biznesmenlar bormi? Juda ham kam. Ha, bizda ko'p shunaqa gap. O'zining narxiga beryapman dedi. U aniq biladi, o'zining narxi emas u. Yolg'on bu. Bunaqa qasam mumkin emas, vallohu a'lam. Tushunarli, yaxshi savol bo'ldi. Bu haqida ham gapirib o'tgan edik qaysidir darsimizda, shunaqa savol chiqqan edi. Inshaalloh qo'lni ko'tarib qasam ichish sudlarda yoki masalan boshqa joyga qasam iching deydi. Bu yerda, xususan Amerikada. Siz qasam ichishingiz mumkin bemalol. Qo'l ko'taribmi, ko'tarmasdanmi? Lekin Alloh bilan qalbingizda Alloh bilan qasam ichyapsiz siz. Uni Bibliyasi bilan yoki sudi bilan yoki Amerikaning qoidasi bilan emas. Alloh bilan qasam ichib, haqni gapiravering bemalol. Ana endi ikkinchi masala kelyaptiki, buni masalan ular Bibliyaga qo'lni qo'yishadi, prezidentlar, hokimlar qo'lni qo'yib qasam ichaman deydi. Endi shu ishni bizlarning podsholari ham Qur'onni ustiga qo'yib qo'lni qasam ichishadi. Shu to'g'rimi degan savolga, yo, bu to'g'ri emas, yo, bid'at deyiladi. Ulamolar bid'at bu yangilik. Salaf solihlarda bu narsa bo'lmagan. Qur'on bilan shunday qasam ichiladi, lekin mushafni qo'lini ustiga qo'yib qasam ichish bu o'sha Isroilot, ya'ni nasroniylardan taqlid qilingan narsa. Ular shuni qilishgani uchun bizlar ham shunga qiyos qilamiz deb Qur'onni ustiga qilishgan. Shuning uchun bu bid'at amal, yaxshi amal emas. Qilinmagan salaf solihlardan. Shunday qasam ichsa ham bo'ladi. Lekin uning qizig'i shuki, uni qasam ichgandan so'ng uni amal qilish kerak u. Eng qizig'i shu yerda. Bu qasamlar ichilyapti. Har 3-4 yilda qasamlar ichiladi, va'dalar beriladi. Mashallah, televizorda ko'rsatiladi, go'zal, hammasi gap yo'q u. Lekin u Qur'on ham u yoqqa qolib ketadi, u hukmlar ham qolib ketadi. U ustiga ustak zulm bo'lib ketadi, Qur'onga zid ishlar bo'lib ketadi. Mana shu gunoh u. U qasam bir taraf gunoh. U ustiga ustak zid qilayotganda juda katta gunoh. Qasamning jazosi bor, kafforati bor. Masalan, qasam ichsa-yu amal qilmasa o'sha qasamiga. Allohga qasamki, men shu ishni qilaman desa-yu, o'sha ishni qilmasa, buning kafforati bor. Esizdami? 3ta narsa. Birinchisi nima edi? U qul ozod qilish, to'g'ri. Birinchisi qul ozod qilish. Hozir davrimizda yo'q endi, qul ozod qilish chiqib ketdi. Ikkinchisi yedirishni bilaman, keyin nima? 3 kun roza tutish. Ana shu 3 kun roza tutish eng oxirgisi deyshadi. Ahli ilmlar Alloh a'lam 3 kun roza tutib beradi qasamni buzgan inson. Alloh a'lam. bo'lmasa shu yerda to'xtatamiz, ertaga davom ettiramiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
حتى أحلام أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني بوجد هبت دعاتي على إنسان من عضة شفتي وفركاتي